Spurt til hæstvirts umhverfis- og auðlindaráðherra.
Virðulegi forseti. Mig langar hér í dag að beina orðum mínum til hæstvirts umhverfisráðherra í tengslum við rammaáætlun. Það eru legið fyrir beiðni núna í umhverfisnefndinni nokkra hríð að hæstvirtur ráðherra heimsæki nefndina og fari yfir stöðum mála því að framlagning uppfærðrar áætlunar var á þingmálaskrá. Það liggur fyrir að verkefnastjórnin hefur skilað fyrir þó nokkru síðan og en ekkert bólar á málinu í uppfærðum búningi. Það er verður óneitanlega áhugavert að sjá hvort að ráðherra ætli sér að gera einhverjar breytingar á tillögu verkefnastjórnarinnar eða hvort að ráðherran sér fyrir sér að leggja þær tillögur verkefnastjórnarinnar fram óbreyttar en svona það sem eins og ég segi mig langar til þess að forvitnast hjá hæstvirtum ráðherra í dag er hver er staðan á þessari vinnu. Hvenær má þingið vænta að fá upplýsingar hvernig málinu vindur fram? Sér ráðherrann fyrir sér breytingar á framlögðum tillögum verkefnastjórnar? Og já, svona í fyrri umferðinni ætla ég að láta þetta duga sem spurningar til hæstvirts ráðherra.
Þá svarar hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson og undirbúin fyrirspurn.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og kannski ástæðan fyrir því að ég hef ekki ennþá hitt ykkur í nefndinni er einmitt vegna þess að það er ekki tímabært fyrir en að hægt er þá að greina nefndinni frá því hvað sé nákvæmlega framöndan. En ég vil ekki áherslu á það hérna að í stjórnarsáttmálanum að þá er fyrst og fremst talað það að bæta raforkuöryggi, það er áhersla á að friðlýsa svæði í verndarflokki rammaáætlunar sem að samþykkt var 2013 og þetta er svona það leiðarljós sem að ég hef haft í vinnunni þar að segja að hefja þessa friðlýsingu svæða í verndarflokki rammaáætlunar og staðan á því er þannig að það hafa verið sendar auglýsingar friðlýsingu verndarflokka í Vatnsafli þegar kemur að öðrum áfanganum sem samþykktu var 2013 eins og fyrir segir og við erum að vinna afmarkanir fyrir jarðhitasvæðin sem að hefur reynst örlítið örðugara heldur en eða erfiðara heldur en að ég átti vona á í upphafi en við vonumst til þess að geta sent það frá okkur núna fyrir sumarið. Þannig að þetta er nú svona svo forgangsröðum sem að ég hef haft á hlutunum meðan að samtímis hefur verið líka til skoðunar að sjálfsögðu svo niðurstaða verkefnisstjórnar þriðja áfanga sem að skilaði til ráðherra fyrir tveimur árum sínum tillögum en ég hef talið mikilvægt að vinna hlutun í þessari röð í samræmi við í rauninni þær leiðbeiningar sem að eru í stjórnarsáttmála og í rauninni ekki tímabært að segja til það með hvaða hætti nákvæmlega áætlunin verður lögð fyrir þingið en við stefnum að því að gera það á næsta þingvetri.
Og tekur til málsraðinu sinni, háttur til fjóri þingmaður Norðvestur kjördæmis, Bergþór Ólason.
Virðulegu forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir athyglisvert svar og við leiðum mér að segja heiðarlegt því að það eru þetta nýjar upplýsingar en þó ekki nýra en svo að ég kom aðeins inn á þetta í ræðu sem ég hélt væntanlega við í eldhúsdagsumræðum í fyrra. Það sem ég hefði áhyggjur af því að það væri svona meðvitað verið að svona móla í sundur, brjóta undan því verkfæri sem rammaáætlunin er. Það að hæstvirtur ráðherra hafi sem viðmið í sínum störfum fyrst og fremst stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar en ekki rammaáætlun í þessum efnum sem er nú lögbundið ferli eins og við þekkjum, það er býsna athyglivert. Og ég mig langar bara svona hérna biðja hæstur þetta ráðherra að koma inn upp og leiðrétta mig ef ég er að miskilja að rammaáætlun sé orðin víkjandi í þessari vinnu og að, að því það var nú ætlanin að leggja rammaáætlunina fram á þessu þingi. Nú segir hæstvirtur ráðherra að ætlanin sé að leggja fram á næsta þingi, en segir á sama tíma leiðarljósið sé allt annað.
Þá svarar hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra öðru sinni.
Já, hæstvirtur forseti, stjórnarsáttmálinn hefur ekki breyst neitt frá því hann kom fram. Þannig að það er alveg ljóst að þar er áhersla á að friðlýsa svæði í öðrum áfanga rammaáætlunar. Það hefur ekki neitt breyst. Ég hef unnið eftir því. Það er alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður segir og það er líka verið að vinna því í ráðuneytinu að lögum samkvæmt þá ber að leggja fram þessa þingsályktunartillögu og hún er núna á dagskrá þingsins eða verður á dagskrá þingsins á næsta ári. Það tókst ekki að ljúka því á þessum þingvetri og það er alls ekki verið að mola kerfið niður, bara langt í frá. Hér er verið að vinna bara eftir þeim lögum og reglum sem að gilda og þingmaðurinn þarf ekki að áhyggjur af því að ég sé að vinna að því lengt eða ljóst að móla niður kerfið rammaáætlun sem að ég tel að sé gríðarlega mikilvægt kerfi til þess að leiðbeina okkur akkurat það hvar við eigum ekki að ráðast í hérna virkjanir og hvar séu möguleikar á að ráðast í virkjanir. Eins og við vitum að þá er orkunýtingaflokkurinn með þeim hætti að þarf að skoða hlutina betur í hverju tilfelli fyrir sig.
Þá tekti máls aftur til þriði þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson og beini fyrirspurn til hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra.